Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet të Radios Evropa Lirë, programin e veçantë kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Kosovës po shqyrton një mori projekt ligjesh gjatë seancës së sotme. Obama lavdëron forcat kurde për përballjen me militantët islamik. Një studim miri thot se Beatles nuk ishin ata që bën revolucion në muzikë. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Kosovës është duke mbajtur seancën e radhës gjatë së cilës do të shqyrtohen 32 pika përfshirë këtu dhe pyetjet parlamentare dhe deklarimet jashtë trendit të ditës. Kuvendi sot do të shqyrtojë një mori projekt ligjesh përfshirë edhe atë për avokatin e popullit, barazinë gjinore, mbrojtjen nga diskriminimi dhe për trashëgimin kulturore. Protestuesit janë përleshur të martën në mbrëmje me policinë Maqedonase përballë ndërtesës së qeverisë në Shkup derisa është bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Në tërësi gjatë protestës së mbrëmshme janë lënduar 19 persona, përfshirë 15 policë dhe një fotograf. Protestat kanë shpërthyer të martën pasdite pasi lideri i opozitës Zoran Zaev publikoi incizime të reja duke quajtur si dëshmi të aferës së pogjimeve, ndërsa kishin të bënin kryesisht me vrasjen e një tëriu Maqedonas në vitin 2011. Presidenti Amerikan Barack Obama është takuar me liderin e rajonit autonom kurd të Irakut në shtëpinë e bardh, një aleat të rëndësishëm kundër militantëve islamik. Obama ka lavdruar trimërinë e forcave kurde të cilat kanë luajtur rol kritik në lirimin e zonave veriore të Irakut që janë okupuar nga militantët e organizatës ekstremiste. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë se ka në plan që të marrë pjesë në festimin të 9 majit ku në Moskë shënohet 70 vjetori i fitores së sovjetikëve ndaj Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Megjithse Moska ka ftuar 68 udhëheqës të shteteve dhe lider të organizatave ndërkombëtare, vetëm rreth 20 prej tyre kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Kjo ka ndodhur si pasojë aneksimit ilegal të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Moska dhe përkrahjes për separatistët prorus në Ukrainën lindore. Një vikturë Vincent Van Gogh është shitur për mbi 66 milion dollar në një ankand në New York më 5 maj. Leza Lichamp e Van Gogut përmban pemë në stinën e vjeshtës në një varrizë antike në Arles të Francës. Piktura përmban edhe sarkofagun e ushtarëve romak që kanë luftuar kundër Konstantinit të Madh.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Ekipet e njohura britanike si The Beatles, por edhe Rolling Stones vetëm kanë vazhduar trendet muzikore që ekzistonin në kohët e tyre, që do të thotë se këto grupe legjendare nuk e kanë krijuar bazën e muzikës rock and roll. Kështu të paktën thuhet në një studim të fundit të publikuar nga gazeta britanike Guardian, studim ky që e vën në pikpyetje ndikimin e vërtetë të këtyre grupeve. Sipas këtij studimi, dalja në skenë muzikës hip hop para 30 vjetësh është ajo që në vërtet ka krijuar lëvizje të mëdha në industrinë e muzikës. Studimi është bërë nga një grup i akademikëve të Londrës, duke u fokusuar në modelet e muzikës në top listat e këngëve më të pëlqyera në SBA nga vitin 1960 deri në vitin 2010. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës thonë se nuk heqin dorë nga kërkesa që kanë parashtruar javët të fundit qoftë për brenda institucioneve apo dhe atyre të shprehura në proteste në 18 prillit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shqyrtimi peticionit të rreth 35.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike nga anë e kuvendit të Kosovës pritet të kthej opozitën në seancat e rregullta plenare, ndërkohë që kërkesa tjera të opozitarëve mbeten ende në fuqi në lidhje me pika tjera. Kombinimi i aktiviteteve politike brenda institucioneve dhe protestave në rrugë janë potencuar nga deputetët opozitarë si një domosdoshmëri për të rritur presionin mbi qeverinë. Deputeti lëvizjes së vetëvendosje Ilir Deda ka thënë për programin ton se braktisja seancës së fundit, kur nuk ishte vënë në rend të ditës peticioni kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike, ishte refleksioni opozitës për shkak se po injoroheshin kërkesat e 35.000 qytetarëve. Por ai thot se vetëvendosja do të vazhdojë me punën në institucione, duke mos lënë anash as protestën si një mjet demokratik.
Po vetëvendosja është pjesë e punës së rregullt të kuvendit të Kosovës. ne marim pjesë edhe në punimet kuvendit Kosovës, po edhe në kohën kur ka arogancë nga ana e pushtetit që nuk dëgjohen kërkesat legjitime qoftë opozitës, qoftë qytetarëve të Kosovës, ne përdorim protestën si mjet demokratik për avancim të kërkesave të qytetarëve.
Shqyrtimi i peticionit për çmimin e energjisë elektrike nuk përmbush edhe kërkesat e opozitës në lidhje me gjendjen në këtë fushë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e AK-s dhe opozitës i referohet zyrës së rregullatorit të energjisë me synimin që të ulet çmimi, por edhe që të shkarkohet bordi kësaj zyre.
Konsiderojmë që tarifat e energjisë janë jashtëzakonisht larta, kur dihet që Kosova posedon minera minerale çmimyre, domethënë ska ishë mjaftushëm, në dhënë kërkesa janë është që shkarkohet bordi dhe të ulen çmimet. Në dhënë të gjitha format ligjore që i lejohet në shtetin normal dhe të përdoren dhe sa kjo të ndodhë.
Në protestën e fundit më 18 prill, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, kanë adresuar kërkesa edhe në lidhje me transmetuesin publik, pastaj kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, kanë kundërshtuar krijimin e asociacionit të komunave serbe dhe kërkesa tjera. Deputeti Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, thot tutje se kërkesat mbeten në fuqi dhe se do të përdoren të gjitha mjetet demokratike ligjore për t'i përmbushur, duke mos i përjashtuar as protestat në rrugë.
Në rast se mbetet rruga opsioni vetëm, atë jemi detyruar që në rrugë me format protestës pasore t'i japim mesazh dhe institucionet të Kosovës që nuk vazhdohet më aty gjithsesi.
Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës pritet që të vazhdojë seancat e rregullta nga data 6 maj, kur pritet të shihet nëse shumica në kuvend do t'i përfill kërkesat e opozitës, fillimisht në lidhje me çmimin e energjisë elektrike dhe bordin e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Integrimi i pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës në veri po shihet me pesimizëm dhe sipas përfaqësuesit serb, në institucionet në veri tek qytetarët në atë pjesë të vendit ekzistojnë pakënaqësi lidhur me marrëveshjen. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zbatimi i marrëveshjes së arritur me 26 mars të këtij viti në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shpërbërjen e të ashtu quajturës mbrojtje civile, organizatë kjo e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale, si dhe integrimin e pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës nga përfaqësuesit e institucioneve në veri të Kosovës dhe përfaqësuesit e serbëve jashtë institucioneve, po shihet me pesimizëm. Adriana Hoxhi, shefi zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi çështja e integrimit të pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës dhe marrëveshja lidhur me këtë çështje tek qytetarët në veri po reflektohet me pakënaqësi.
Me zëdolni suitim ne kim rokom od 3 godine. Jerë 3 godine që proshi zafshës i ljudi si pite ju shta dalë.
Janë të pak naqër edhe me afatin prej 3 vjetësh përshkak se ato mund të kalojnë shpejt dhe njerëzit po pyesin se çka do të ndodhë tutje. Po ashtu janë të pak naqër me faktin se numri atyre që do të integrohen nuk i përfshin të gjithë pjesëtarët e mbrojtjes civile. Në fund të fundit, vështërsit më të mëlla do të shpërfaqen në atë moment që do të fillohet me zbatimin e marrëveshjes, tha Hoxhiç. Ksenia Bozhovic, kryesuese kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se realizimi këtij integrimi bart në vetë mjaft paqartësi.
Nasin kako su oni planirali tu integracije malo nejasan. Zato što su oni rekli da će ti ljudi biti rasporedni.
Mënyra se si e kanë planifikuar këtë integrim është paksa e paqartë, për shkak se ata kanë thënë se ata njerëz do të shpërndahen nëpër ministri të caktuara ku do të paraqitet nevoja për ta. Unë do ta kuptoja nëse mbrojtja civile do të integrohej në njësitë e paraburgimit, ndërkohë që në policinë e Kosovës është e mundur, sepse edhe ashtu disa njerëz kanë mbetur jashtë saj, por ti integrosh ata njerëz në Ministrinë për Ekonomi apo Ministrinë e Bujqësisë, njësitë të cilave në veri nuk ekzistojnë, kjo për mua është e paqartë, tha Bozhovic. Në anën tjetër, kundërshtarët e pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës e vlerësojnë të panevojshmi integrimin e pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës. Një prej tyre është Marko Jakšić, lider politik i serbëve në veri të Kosovës.
Po si integracija tiče, mislim da ona nije bila potrebna i ja mi uopšte nismo vidjeli razlog.
Integrimi nuk ka qen fare i nevojshëm. Un madje nuk e shoh as arsyen dhe as qëllimin për ndryshimin e statusit të atyre njerëzve. Ata e kanë kryer punën e vet, e cila më tepër ka pasur natyrë komunale sesa të një rëndësie ushtarake, tha Jakshiç. Ai ka shtuar se ekziston rreziku nëse mund të zbatohet marrëveshja për integrim të mbrojtjes civile, për shkak se sipas tij marrëveshja është bërë pa u pyetur fare pjesëtarët e kësaj strukture, por megjithatë sipas tij për zbatimin e kësaj marrëveshje shumë çka do të varet nga Beogradi zyrtar dhe fakti se sa i konvenon ati zbatimi i saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Evropaelir.org.
Kan vazhduar përplasjet në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë pas uzurpimit të selisë së saj me fali nga mbështetësit e myftisë së Shkupit Ibrahim Shabani, por ai dhe grupi i tij për gjendjen e krijuar fajsojnë kreun e kësaj bashkësie Suleman Rejepi, të cilin e ka shkarkuar nga detyra dhe kanë formuar një këshill të përkohshëm në drejtimin e myftisë Shabani. Detajet i sjell Yusuf Kadriu nga Shkupi.
Dy grupet e konfrontuara në Bashkësinë Fetare Islame vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre lidhur me ngjarjet në këtë institucion që një ditë më parë kulminuan edhe me të shtënë armësh. Grupi i myftijut të Shkupit Ibrahim Shabani që uzurpoi selinë e BFI-s akuzon kryetarin e saj Suleman Recepi për shkelje të rregullave islame, fyerjen hoxhallareve gjatë një manifestimi fetar, si dhe për keqpërdorime tjera. Por ky i fundit aktin e kreut të miftysë së Shkupit e quan pushën dhe institucionit fetar, ndërsa Shabanin dhe njerëzit e ti i akuzon për nxitje të tensioneve mes besimtarëve me qëllim destabilizimin e vendit. Gjendja u përshkallëzua pas e vendimit të kryesisë së BFI-së për shkarkimin e miftysë së Shkupit, të sekretarit të përgjithshëm të saj Afrem Tahiri dhe të disa zyrtarëve tjerë. Recepi në mbledhjen e kryesisë së BFI-së të mbajtur në zyrat e Fakultetit të Shkencave Islame në Kondov, një fshat në dalje të Shkupit, akuzoi edhe strukturat të caktuara të shtetit që sipas tij janë vënë në shërbim të myftijut të Shkupit. Kjo sipas Recepit dëshmohet edhe me atë se policia përkundër incidentit të rënë të një ditë më parë nuk ka ndërmarrë asnjë mas për siç thekson largimin e pushtuesve nga selia e BFI-së.
Ata janë të mirë. Unë i frigon situatës së përgjithshme. Në Republikën e Maqedonisë, mos vallë dikushi i përdorë si gjokera për të ndimu situatën edhe ashtu të brisht në Republikën e Maqedonisë. Kam informata se prokuroria publike dhe prokurori publik e ka kry punën e vetë dhe vendimi i ti duhet të implementohet, të ekzekutohet. Si duket, kjo punë zhagitet, si duket, kjo punë sabotohet.
Deklaroi kryetari i BFI-së Suleiman Recepi. Por grupi tjetër hedh poshtë pretendimet ndërsa për problemet në BFI akuzon kreun e saj Suleman Recepi, të cilët i kishte dhënë afat prej 48 orësh që të kërkoj falje për të gjitha fyerjet dhe sharjet që pretendon se i ka bërë ai ndaj punonjësve të BFI-s. Afrem Tahiri, ishte sekretari i përgjithshëm i BFI-s, thotë se vendimet e kryesisë janë të paligjshme pasi shumë prej personave që kanë marrë pjesë nuk janë anëtarë të kryesisë. Tahiri gjithashtu hedh poshtë pretendimet se grupi i tij ka uzurpuar Bashkësinë Fetare Islame.
Ne jemi punëtorë të Bashkisë Fetare Islame dhe jemi në zyrat tona. Dhe ne nuk kemi penguar asnjë punëtor për të kryer punën e vet në zyrat e veta. Përkundrazi, dikush tjetër është munduar që të na pengojë neve që të qëndrojmë në zyrat tona. Dhe jo rastësisht ka qenë edhe ajo e gjuajtja me armë. Gjuajtja me armë nuk ka ndodhur nga njerëzit që kanë ardhur për të na përkrahur neve. Por ka ndodhur nga përkrahësit e Suleiman Recepit.
Ai zgjidhjen e problemit e shën në largimin e Recepit nga Bashkësia Fetare Islame.
Këtu më është rënuar sistemi juridik në Bashkinë Fetare Islame dhe zgjedhja e vetme është dorëheqja urgjente që të hapet rruga që nga dalë Bashkësia Fetare Islame të kthehet në binarët e sistemit juridik.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se për rastin e fjalë po veprojnë në bazë të procedurave ligjore. Për hetimin e rastit, është kyçur edhe prokuroria publike. Ndryshe zhvillimet në BFI në opinion ndërlidhen edhe me krizën politike. Grupi i Suleiman Recepit beson se institucionet shtetërore janë vënë në mbrojtje të grupit tjetër për shkak të kritikave që Recepi kishte drejtuar ndaj pushtetit aktual. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Para se të ndami, të kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Vendi Kosovës po shqyrton një mëri projekt ligjesh gjatë seancës së sotme. Presidenti Obama lavdron forcat kurde për përballjen me militantët islamik. Një studim i ri thot se Beatles nuk ishin ata që bën revolucion në muzikë. Kemi ardhur pra krejt në fund të emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për trejat më të fundit dhe me informacione më të zgjeruara, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.